21:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи». Про те, чим жили сьогодні в українських регіонах, розповідатиму я, Юля Жмакіна, і регіональні кореспонденти Радіо Свобода. Будинок зі скандалом. В Ужгороді 40 сімей сьогодні отримали ключі від квартир у новому будинку. На вулиці залишились ветерани, військовослужбовці, які понад десятиліття очікували на житло.
Люди, які звільнилися раніше із військ, вони знаходяться в черзі Міністерства оборони.
Лисичка забрала люстерко у зайчика. Той маленький, і його права порушила Руда. У дитячому садку Харкова розпочався експеримент. Авторська програма з правового виховання дітей.
Права на життя, права на учебу, права на дружбу, права на медичне обслуговування, права на ігри всякі.
Місто, яке є і яким могло б бути. Що заважає місту Івана Франка і Бруно Шульца, Дрогобичу, що на Львівщині, розвиватись?
Нормальна ситуація є, коли співвідношення є малий бізнес і великий бізнес 70% на користь малого бізнесу.
Скандалом закінчилося сьогодні відкриття в Ужгороді 40-квартирного будинку для військовослужбовців-транспортників. Під час урочистостей, на яких був присутній і міністр транспорту та зв'язку України Микола Рудьковський, з'ясувалося, що з черги на житло випали ветерани, військовослужбовці та звільнені у запас, які упродовж 12 років чекали на цю визначну подію. Більше знає про скандал кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатській області Надія Петрів.
Понад 10 років тулилися у гуртожитку і чекали на нове житло родина Юлії та Віталія Бойків, військовослужбовці з Державної спеціальної служби транспорту Міністерства транспорту України. Молодим людям довелося виховувати дочку у однокімнатній квартирі. Зараз, отримавши велике двокімнатне помешкання, родина мріє про синочка.
Ми 11 років чекали цю квартиру. Весь цей час ми прожили в гуртожитку. Ми дуже задоволені, нашій радості немає меж.
Міністр транспорту і зв'язку України Микола Рудьковський, який урочисто вручав ключі від помешкання, каже, що загалом у державі очікують на власні квартири ще понад 660 родин військовослужбовців-транспортників. У найближчі 4-5 років усі вони матимуть нові квартири. Однак після урочистостей біля нового будинку виник скандал. З'ясувалося, що житло отримали нинішні військовослужбовці. А власне ті, котрі копали котлован під свій новий будинок і котрі нині є ветеранами або офіцерами у запас, дивним чином випали з черги. Звільнений у запас Олександр Погорєлов розповів Радіо Свобода, що упродовж 12 років чекав на нове житло і навіть знав номер своєї квартири у будинку, який нині здавали. Однак сьогодні ключі від помешкання він так і не отримав. У чому причина цього, знає міністр транспорту і зв'язку Микола Рудьковський. Він каже, що підрозділ залізничників передали з Міністерства оборони у відомство Міністерства транспорту. Але чергу на житло при цьому не передавали. А тому такі, як пан Погорєлов, військовослужбовці, які пішли у запас, коли залізничники були у складі Міноборони, зараз у черзі Мінтрансу просто відсутні.
Люди, які звільнилися раніше із військ, вони знаходяться в черзі Міністерства оборони. Бо після того, як війська транспортні були передані до Міністерства транспорту, ті, хто звільнений був в запас в період перебування в складі Міністерства оборони, залишилися там на черзі. Юридичних підстав у Міністерства транспорту надавати цим людям житло немає.
Однак пан Погорєлов цих пояснень міністра не розуміє.
Війська просто виведені з одного міністерства, Міністерства оборони, в інше, транспорту. Але є ще і слово «перетворення». Це юридичний термін, який визначає, що усі юридичні повноваження сторони переходять. Тобто Міністерство транспорту є правонаступником.
Юридичні сторони переходять.
Міністр транспорту і зв'язку Рудьковський порадив пану Погорєлову і таким, як він, шукати правду у Міністерства оборони. Хоча Олександр Погорєлов стверджує, що й останньому він не перебуває в черзі на житло. Зараз ображені військовослужбовці передали міністру транспорту офіційне звернення з проханням розв'язати їхню проблему. Окремі з них погрожують подати до суду. А загалом таких родин лише в Ужгороді 16. Надія Петрів для Радіо Свобода з Закарпатської області.
І до інших тем. 2 роки тому, 20 жовтня, оголосили всеукраїнським днем боротьби з раком молочної залози. Та як виявилось, цей крок – вияв популізму, адже держава не приділяє уваги розв'язанню цієї проблеми. Так стверджує народний депутат, голова Національної асамблеї інвалідів України Валерій Сушкевич. За його словами, на сьогоднішній день не налаштована ані система профілактики захворювання, немає обладнання, яке може діагностувати рак на початковій стадії, не надається психологічна допомога, зокрема у постопераційний період. Статистика свідчить, що години від раку молочної залози помирає одна людина. Моя колега Євгенія Вітчинінова спілкувалася з тими, хто лікує, і тими, хто лікується від цієї поширеної в Україні хвороби.
Близько 8 тисяч жінок в Україні щороку помирає від раку молочної залози. Нових хворих реєструють удвічі більше. Те, що в Україні один із найвищих у Європі показників смертності від раку молочної залози, не викликає подиву. Адже 70% хворих звертається до лікаря на 3-4 стадії захворювання. У той же час у США кількість занедбаних випадків становить лише 10% від усіх хворих жінок. Петро Іванович Галанко, завідувач Київського обласного мамологічного центру та онкохірург найвищої категорії, каже, що представниці малорозвинених народів на рак молочної залози практично не хворіють. Якось чукчі, що сповідують шлюбні звичаї і ведуть традиційний неміський спосіб життя. Рецепт жіночого здоров'я від лікаря Галанка наступний.
Одружуються вони 16-17 років. Живуть без всяких гормональних протизаплідних засобів. Народжують стільки, скільки трапилося. І мало того, збільшують період лактації до 2 років.
Захворіти на рак молочної залози може будь-хто. Однак в одних ризик виникнення пухлини низький, у інших високий, зокрема через генетичну схильність. Не позбавлені цього ризику і чоловіки, однак більш ніж 99% усіх пацієнтів – жінки. За словами Петра Івановича, у першу чергу потерпають від раку молочної залози ті жінки, які не народжували дітей, робили аборти чи мали першу вагітність опісля 35 років. Раннє статеве дозрівання, пізня менопауза, цукровий діабет, ожиріння, шкідливі звички та задавлені хвороби молочних залоз – все це також може спричинити захворювання. Розв'язання проблеми медик вбачає у систематичному самообстеженні жінки. 37-літня вчителька Світлана з Чернігівщини приїхала до Київського обласного онкодиспансеру, бо, каже, тиждень тому щось защеміло у грудях. Часу не гаяла й одразу поїхала до столиці на обстеження до фахівців. Лікарі знайшли у Світлани фіброаденому, проте на цій ранній стадії з'ясувати, доброякісна це чи злоякісна пухлина, не змогли. Аби не ризикувати у майбутньому, жінка навіть умовила лікарів на одну із операцій, хоча до білих халатів ставиться із пересторогою.
Я лікарню боюся. Хто знає як. Шокована я від уколів, від усього. Але перш за все, найбільша цінність у людини – це життя. Я думала, я живу роботою і дітьми. Але я вже 5 днів тут, я за дітьми скучила, але все-таки життя цінніше.
Операція минула успішно. І Світлана впевнена, що одужує. А поки у її планах?
Якнайшвидше вийти звідси. Трошки побуду на лікарняному, поки сили з'являться. І обов'язково вертаюся до діток. Без них я не можу.
Досвід Світлани підтверджує, що вчасна діагностика – запорука успішного лікування, адже рак молочної залози – це не вирок, а діагноз. Євгенія Вічнінова для Радіо Свободи, Київ.
Експеримент. Авторська програма з правового виховання та навчання дітей запроваджується нині у 15-му міському дитячому садочку Харкова. Чиновники міського управління юстиції цей досвід планують поширити на всі дошкільні заклади міста, розповідає Вікторія Маринич з Харкова.
Лисичка відібрала у зайчика люстерко, а зайчик звернувся по допомогу до дітей. Заєць маленький, і його права порушила хитра лисиця. Це коротенький зміст казки з елементами знань про права людини, яку показують діти 4-річного віку у дитячому садку. І здається, що вони вже добре знають, що це права людини і для чого вони потрібні.
Права – це життя.
Права – це життя.
Права на дружбу. Права на медичне обслуговування. Права на учебу.
Права на навчання. Права на ігри різні.
Права на відпочинок. Щоб не посадили...
Щоб не посадили тебе до в'язниці. Щоб жити спокійно і буде все добре. Щоб тебе поважали.
Уважаю.
Права, щоб якщо тебе спитали, чи знаєш свої права, щоб ти міг відповісти.
Щоб можна було дружити.
Щоб можна було дружити із іншою людиною. От як я дружу із цією дівчинкою Регіною. Елементи знань про права людини треба додавати до навчальних програм дошкільного виховання, впевнений директор дитячого садку номер 15 міста Харкова Володимир Фисенко. Умовно кажучи, на заняттях із образотворчого мистецтва, а ми беремо участь у конкурсі малюнків «Дитинство без насильства». Це сімейний конкурс, його оголосив Міжнародний християнський дитячий фонд. Елементи цих знань ми запроваджуємо і на цих заняттях. Звичайно, ігровій формі. Ірина Скороход, мати дівчинки, яка виховується у цьому садочку, впевнена, що ці знання дітям дуже потрібні. Моїй дитині 4 роки. Вона ще не може всього розповісти. Проте своє «я» вона вже добре знає. І ці знання вона здобула саме тут. Микола Кривоченко, начальник міського управління юстиції, говорить про те, що цю авторську програму вони хочуть поширити у всіх дошкільних закладах Харкова. Ми працюємо у тісній співпраці із органами опіки, з інспекціями у справах неповнолітніх. І зараз виявляємо всі випадки насильства в сім'ї, на вулиці, в школі. Міське управління юстиції має намір провести анкетування у школах Харкова, поставивши учням кілька десятків запитань. Серед них, чи часто випивають у вашій родині, і хто тебе карає вдома, і за що. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
Юрій Клен – один з нездоланих поетів України, чия творчість розквітла на еміграції, вертається до рідної землі в новітнім осмисленні його життя і цікавої спадщини. Про це в новому випуску «Вимірів життя» слухайте сьогодні о 21:45.
І передача «Панорама свободи» знову повертається до віртуальних мандрів малими містами України. За статистикою, найвищий рівень безробіття і найнижчий рівень життя саме у таких містечках. Молоді люди намагаються звідти втекти, однак сотні українських міст і сіл мають неймовірно багату історію. Відтак, можливості для розвитку туризму. Скажімо, усі галицькі міста – це справжні перлини і скарби історії. Водночас, у більшості галицьких містечок і сіл ініціативним людям складно себе реалізувати. Спеціальний репортаж «Панорами свободи» з Другобича у цьому королівському місті уже не вперше побувала Галина Терещук.
Другобичанам гріх нарікати на історію власного міста, вони мають капітал під ногами. Ще у 15 столітті місто отримало магдебурзьке право, а перша писемна згадка про нього з'явилася на століття раніше. Відколи існує Другобич, відтоді тут варять сіль. Ба більше того, в Другобичі був найбільший центр солеваріння Київської, а пізніше Галицько-Волинської Русі. Соливарня працює і досі. На щастя, збереглася її автентична будова, яка нині потребує реставрації. В Другобичі було 4 королівські криниці соляної ропи, власне, довкола соливарні і народилося місто, мешканці якого називали себе Неаполітанос. Нині біля соливарні збереглася найдавніша дерев'яна церква Святого Юра, а також численні пам'ятки архітектури. Другобич – забутий музей під відкритим небом з архітектурними перлинами часів бабці Австрії та Польщі. Нині мерія опрацьовує проект створення відпочинкового комплексу довкола соливарні, де мали б бути численні музеї, ресторани, готелі. Наразі мерія не зацікавила жодного інвестора такою пропозицією, зазначив міський голова Микола Гук.
Можливо, поки що немає довіри до влади.
Це наприкінці 19 століття Другобич і його околиці стали центром великого нафтового басейну, який тоді цілком був у руках французьких і німецьких фінансистів. Нині Другобич, з-поміж інших міст Львівщини, має найнижчий рівень безробіття. Тут вдалося зберегти промисловий потенціал з радянських часів. НПК «Галичина», «Долотний завод», «Завод автомобільних кранів» відчувають велику потребу в кваліфікованих молодих робітниках. Так, на заводі автомобільних кранів працюють 1500 осіб, середній вік яких більше 50 років. Молодь не хоче йти працювати на завод. Валерій Левицький, директор підприємства, пояснює, що середня зарплата нині 1000-1200 гривень. Невдовзі її збільшить ще на 50%. На думку уже старших робітників, які працюють на заводі по 25-35 років, молодь відучилася працювати або ж не хоче. До того ж, для неї надто низька зарплата. Пан Микола працює тут з 1967 року. Уже на пенсії, але знову його попросили вийти працювати. Бракує фрезерувальників.
Машину будувати. компанії. Тут на Західній Україні яка зарплата? Хлопці зараз молоді стали їздити на Захід. Оплата праці треба піднімати. Цього місяця я чистими маю отримати 808 гривень.
На думку голови облради Мирослава Сеника, найбільша проблема Дрогобича у тому, що тут не розвивається малий та середній бізнес. Люди переважно вкладають гроші в будівництво житла, а не у підприємницьку діяльність.
Нормальна ситуація є, коли співвідношення є малий бізнес і великий бізнес 70% на користь малого бізнесу.
Дрогобич, місто Івана Франка, Бруно Шульце, Василя Стефаника, Івана Полюя, Модеста Мінцинського. Сьогодні немов дрімає у власній сплячці. Аби його розбудити, потрібні енергійні люди. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Передача «Панорама свободи» закінчується. Провела її я, Юля Жмакіна. На все добре. Почуємося вже наступного тижня. Гарних вихідних. Щасти.
Юрій Клен – один з нездоланих поетів України, чия творчість розквітла на еміграції, вертається до рідної землі в новітнім осмисленні його життя і цікавої спадщини. Про це в новому випуску «Вимірів життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі свободи. З вами автор і ведуча Надія Степула. У супроводі Данте автор «Попелу імперії» пройшов сталінським пеклом, де побачив потворні лики смерті, знущання НКВД-стів над в'язнями. Потім Еней за дорученням Котляревського познайомив поета з гітлерівським пеклом, де також панувала різнолика смерть. А потім Фауст повів автора на озеро Фунтензеє, де відбувається Вальпургієва ніч. За кілька років до створення «Попелу імперій» Юрій Клен написав поему «Прокляті роки» у 1937-му. Неокласик Юрій Клен звертався у своїй творчості до джерел і біблійних, і фольклорних, а оскільки знав мови та був ще й перекладачем, ерудитом, то вмонтовував у свої твори численні літературні ремінісценції. Попри те, що від народження поета минає 115 літ, творча спадщина його не перестає бути актуальною, як сама біографія досить коротка, бо до глибокої старості Юрій Клен не дожив. Я був один із лебедів, які належали до грона п'ятірного нездоланих співців, писав Юрій Клен про себе. Про Юрія Клена, це псевдонім, справжнє його ім'я і прізвище Освальд Бургарт, можна говорити багато, але в чому полягає особлива роль цієї постаті як митця, і який вплив справляв і справляє Юрій Клен на нові покоління українських письменників. Про це розмірковує відомий прозаїк Валерій Шевчук, багаторічний дослідник творчості Юрія Клена, якого розпитував колега Павло Вольвач.
А це була цілком новаторська проза. На жаль, він не встиг зробити, бо він рано помер там же ж в Німеччині. І він тільки почав оцю свою блискучу сторінку. Пізніше в Канаді було видано його 5 томів творів, де було фактично зібрано його літературну спадщину. І вже цим виданням було визначено, що в особі Юрія Клена ми маємо одного з найблискучіших українських письменників. Він залишався до кінця своїх днів у руслі української літератури. Навіть його син Вольфганг Бургарт став теж діячем української культури.
Якби от такі постаті, як Юрій Клен, не були вилучені із культурного поля українського, дещо по-іншому розвивалась, скажімо, та ж таки українська проза і взагалі українська культура була б іншою.
Треба сказати, що Юрія Клена трохи знав. Той багатотомник, що виходив в Канаді, він в Києві був в 60-ті роки. І в якийсь спосіб його зуміли чи привезти, чи як, Григорію Кочуру.
Тобто на шістдесятників Юрій Клен враження певне справляв?
Певне справляв. Ясна річ, що Кочур не тримав цих томів під полою чи десь в загашнику, а він давав читати літературним тодішнім хлопцям і дівчатам, які все-таки мали змогу познайомитися. Принаймні, деякі томи через Світличного, правда, не безпосередньо, мав у руках і я, і мав змогу вже тоді познайомитися з ним, але як з поетом. том. Якраз той том, де була проза, тоді мені не був знайомий, я його вже прочитав пізніше, вже коли, і фактично вразився, і навіть коли я укладав разом з Ігорем Качуровським двотомне видання «Задзеркалля. Українська готична проза», то ми туди ввели Юрія Клена, зокрема оповідання «Акації», яке я вважаю абсолютним новелістичним шедевром.
Тобто Юрій Клен присутній в нашому полі.
Вже тим, що в 90-х роках був виданий цілий том його поезії. Це важливо, таким чином, принаймні, молодь літературна мала вже можливість з ним познайомитися, оцінити, щось взяти, щось не взяти.
Юрій Клен мав неукраїнське коріння. Це засвідчує не лише його справжнє ім'я та прізвище, нагадує Освальд Бургард, але й те, що свої твори у різні періоди життя він писав і по-німецьки. До слова, так часто буває в українській літературі, пригадаємо росіян Марка Вовчка і Миколу Хвильового, кримського татарина Гатангела Кримського, поляка Володимира Антоновича, євреїв Леоніда Первомайського і Леоніда Кисельова, німкеню Уляну Кравченко, Юлію Шнайдер. І перелік цей можна продовжити. Про призабутого у час нинішніх стрімких змін, у тому числі літературних, Юрія Клена, розповідає професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, лауреат Національної Шевченківської премії Юрій Ковалів. Професора Ковалєва розпитував колега Тарас Марусик.
Можна розглядати постать Юрія Клена як своєрідний такий місток між київською неокласикою і празькою школою. І водночас він присутній у контексті Муру, мистецько-українського руху. Така організація виникла в таборах ДІПІ, де було багато українських письменників. І так само можна сказати, що з ним пов'язана перспектива самої неокласики, а вона виявляється невичерпна у контексті української літератури усієї, оскільки він обстоював принципи естетики, ще сформовані київськими поетами.
В 30-ті роки розгорілася літературна полеміка на цю тему. Наприклад, Юрій Шерех-Шевельов був переконаний, що неокласика не відповідає так званому національно-органічному стилю. Натомість Юрій Ковалів вважає, що неокласики дисциплінували українську ліричну стихію, а ментальна схильність Юрія Клена до раціонального мислення добре вписалася в поетику київських неокласиків.
Оскільки у нього ще було мислення ментальне, такий ж він німець за походженням, він теж доклав багато своїх зусиль до того, щоб наша лірика, вона стала справді дисциплінованішою, менш кардіоцентричною.
Починав писати Юрій Клен німецькою і російською мовами.
Що цікаво, вони такі правильні і надто холодні. А от якщо взяти українську мову, відчувається тепло, відчувається світло якесь.
До речі, деякі свої твори, наприклад, сонет «Трубадур Жофруа Рюдель» російською чи поему «Жанна Дарк» німецькою, він пізніше сам переклав по-українськи.
Він міг бути, можна вважати, і російським, і німецьким, але він відбувся саме як українським. Йому краще виходили ці речі української мови.
Відомо, що він дуже багато перекладав, і невідомо, може він навіть вважав, що його місія більше перекладати, аніж писати оригінальні вірші. Але от ваша думка, хто він більше був, поетом чи перекладачем?
Всі неокласики були перекладачами. Це були люди великої культури, вони легко переходили з однієї мови на іншу. Це була група така, і Юрій Клен тут аж ніяк не вилучений звідти, які збагачували нашу літературу літературами інших народів. І якраз у 25-му році у нього з'явилася збірка перекладів німецьких поетів, власне, сонетярів, які були причетними до експресіонізму. І пізніше він також перекладав.
До найзначніших творів Юрія Клена належать поеми «Прокляті роки» і «Попіл імперії». Це, каже Юрій Ковалів, твори не одного стилю, а кількох, але основою залишається неокласика. Обидва твори були написані за живими враженнями, коли йому довелося покинути Україну. Власне, «Прокляті роки» – це прощання з Україною і прокляття на голови її катів. Цей твір називають іноді реквіємом. Епопея «Попіл імперії» залишилася незавершеною. Цьому перешкодила його смерть у 1947 році.
Ця поема починається філософськими роздумами про сутність людського буття і вихід із різних ситуацій абсурду, в які потрапляє людина, нація, він ототожнює дві системи, і радянську, і німецьку, як злочинні. Його сподівання були ж такі, що зникнуть ці тоталітарні режими, і Україна нарешті воскресне.
«Попіл імперії» – це спроба створити новітній український літопис поетичними засобами.
Він намагається під різними кутами події, які були у нас в Україні і в світі, розглянути. Я думаю, якби цей твір був завершений, дописаний, то про нього би говорили як про архіцікаву таку виняткову подію у нашій літературі.
Сергій Грабовський, кандидат філософських наук, заступник головного редактора журналу «Сучасність», розглядає долю Юрія Клена і його творчий доробок крізь призму філософсько-історичного бачення у контексті національно-культурного середовища, яке для Юрія Клена, Освальда Бургарта, було питомим. Сергій Грабовський далі.
Перша половина ХХ століття в українській історії характерна тим, що велике число етнічних українців відходило від рідної мови та культури, ідучи працювати на чужому полі і здобувати славу іншим націям. Це цілком зрозуміле і раціонально пояснюване явище, оскільки Україна не мала власної державності, ба більше, саме існування української нації ставилося під сумнів не лише речниками різноманітних імперій та наче демократичних республік, які ділили між собою Галичину, Волинь, Надніпрянщину, Таврію та Слобожанщину, а й поважними європейськими професорами. А відтак праця на полі української культури та політики цілком закономірно вважалася справою невдячною, навіть за мирних часів, за доби еволюційного розвитку, як це було на початку ХХ століття. Що ж казати про час революцій, воєн та репресій проти всього українського з боку окупантів? Здавалося, що зміна національного статусу відбуватиметься тільки в один бік – у бік зростання німецької, австрійської, польської, румунської та російської культур і політичних середовищ за рахунок українців, як малоросів, малополяків, північних румун і так далі. Але насправді сталося таке, що неможливо пояснити суто раціонально. Спершу поодинокі іншоетнічні діячі політики і культури оголошують себе українцями, потім їхнє число стає більшим, і нарешті у добу національної революції, і після неї такий процес стає справді масовим, і від того ще більш загадковим. Скажіть, ну, з якого дива полковники, генерали та адмірали Російської та Австро-Угорської імперій із не надто типовими для українців прізвищами Кравс, Отмарштайн, Бізанц, Сінклер, Греков, Галкін, Алмазов, Кудрявцев, Рябінін, Астаф'єв, Клочковський, Булатов, Кануков, Губар і багато-багато інших добровільно склали присягу на вірність Україні і дотримали її? Чому за найскладніших військово-політичних обставин зберіг відданість українській справі генерал Сергій фон Дельвіг, у якому не було ані краплини власне української крові? Чому став українським офіцером полковник артилерії Ігор Комнін-Палеолог, прямий нащадок візантійських імператорів та князів Кримської Готії? Чому ерцгерцог Вільгельм фон Габсбург назвав себе Василем Вишиваним? Але не тільки військова справа, а й українська політика, громадська та наукова діяльність тієї доби приваблювали до себе етнічних неукраїнців. Можна назвати хоча б визначного філолога Юрія Шевельова за походженням німця, освітянку та громадську діячку Софію Русову, батько швед, мати француженка, історика Йосипа Гермайзе, киянин, етнічний єврей і багатьох інших. Не кажучи уже про одного із чільних теоретиків українського націоналізму В'ячеслава, а від народження Вацлава Казимировича Липинського. Сказане стосується і літераторів. Молодий харківський російськомовний поет Міхаїл Йогансен стає українським авангардистом Майком Йогансеном. Ніколай Фітільов – одним із провідних письменників націонал-комуністичного напряму Миколою Хвильовим. Єлена Шобгенова, Оленою Телігою, Ілья Гуревич, Леонідом Первомайським, а Освальд Бургарт – Юрієм Кленом. Щось, отже, було в українській культурі, в українстві таке, що приваблювало талановитий у різних сферах діяльності люд – від блискучих військовиків до витончених поетів. Виходить, що українська культура мала реальну привабливість для тих, хто народився і зростав в іншому національно-культурному середовищі, і ця привабливість переважала всі спокуси служіння імперіям. Що ж говорити про потенціал української культури та української політичної традиції у наші дні, коли задля їхнього розвитку попрацювали цілі покоління достойників української справи, включно із тими волонтерами українства, про яких щойно йшлося. І хто винен у тому, що цей потенціал не використовується навіть у половину? а більшість громадян України, очевидно, навіть не чула таке прізвище – Юрій Клен.
Певний песимізм Сергія Грабовського, можливо, і не безпідставний. Але у світі немає, мабуть, жодної країни, де б більшість громадян знала всіх своїх письменників. В Україні цілі духовні материки ще справді очікують тих, хто їх відкриє і для себе, і для інших. Вибрані твори Юрія Клена вийшли у світ у Києві в 1991 році з ґрунтовною передмовою професора Юрія Ковалєва під назвою «Прокляті роки Юрія Клена». Кожного жовтня, а в жовтні народився на українському Поділлі, у жовтні і відійшов у кращі світи в німецькому Аусбрузі Юрій Клен. Цікавлення його творчістю і життям спалахує. Причетність до творчого освоєння нових вимірів його письменницької долі стає більше. А виміри життя відзвучали, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Дякуємо вам за увагу. Радійте життю і залишайтеся зі свободою.